Deschidem acum Sfintele Scripturi la pagina 930, la Matei, capitolul 7, de unde citim începând cu 21 și până la 27. Aici cuvântul Domnului spune astfel: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am porocit noi numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, tranșant: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine ascultă aceste cuvinte ale mele, aude mai degrabă, dar aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Amin. Vă rog frumos să vă reocupați locurile. Probabil că unii din dumneavoastră vă frământați cu următoarea întrebare: ce are a face textul acesta cu ceea ce biserica sărbătorește astăzi? Ce are a face această pildă cu care Hristos Domnul încheie cuvântarea de pe munte din capitolul 5, 6, 7 din Matei, cu frângerea pâinii, cu împărtășirea bisericii cu trupul și cu sângele Domnului? Ce are a face? Haideți cu mine pentru început foarte scurt în 1 Corinteni 11, unde este un text consacrat cinei Domnului și unde Apostolul Pavel spune în felul următor. De la 26 în jos: pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, besiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci oricine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sândă lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Și fiți foarte atenți acum: dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Taman în timpul cinei, Pavel spune așa: mare grijă! Sunteți pe punctul de a vă apropia de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, de a gusta, de a vă înfrupta din istoria mântuirii, de a retrăi istoria mântuirii voastre în Hristos. Dacă ne-am judeca acum singuri, n-am fi judecați. Oh! Înseamnă că cina Domnului are de a face foarte mult cu judecata lui Dumnezeu, dragii mei. Și dați-mi voie să intitulez mesajul pe care l-am gândit pentru biserică astăzi în felul următor. Cina Domnului, scaunul de judecată al lui Dumnezeu. Al lui Dumnezeu. Dragii mei, ca și biserică, trebuie să fim conștienți că ceea ce ne spune Iisus Hristos Mântuitorul astăzi, în textul citit, este un adevăr care trebuie să ne pună pe gânduri în fiecare zi pe care o trăim ca și copiii lui Dumnezeu. Și anume, Domnul spune așa: nu ori și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăție. Pentru că în ziua aceea mulți vor zice, Doamne, Doamne, și vor și la o listă. Și uitați-vă ce este în capul listei. N-am prorocit noi numele Tău. Doi. N-am scos noi draci în numele Tău. Trei. Și n-am făcut noi, atenție, multe minuni în numele Tău. Domnul nu neagă pretenția acestor oameni a multora. Ce le va răspunde? Foarte simplu. Niciodată nu v-am cunoscut. Poate unii ați fost curioși și ați încercat să găsiți în Noul Testament locurile în care rugăciunea aceasta se repete. Sunt doar trei locuri în tot Noul Testament și în toată Biblia unde grupuri de oameni se roagă aceeași rugăciune. Foarte scurtă. Doamne! Doamne! Și când auzi un om la colț de stradă, ca în vremea lui Iisus, pe farisei și călătoși și preoți, zicând, Doamne, Doamne! Lumea care trecea se chircea și, ăsta e un sfânt. Știți care sunt celelalte două locuri în Scriptură unde Duhul Sfânt consemnează această rugăciune? Haideți să ne uităm, dragii mei. Al doilea loc în Scriptură este în Luca 13, cu 25, unde Mântuitorul spune în felul următor. Și aș citi contextul ca să prindem lucrurile mai bine, ne prinde bine. O să citim începând cu versetul 22, da? Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El, Hristos, i-a răspuns, nevoiți-vă sau siliți-vă sau străduiți-vă sau dați-vă toate silințele să intrați pe ușa cea strântă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Ieri când frământeam acest text, zicea Atena, mă omule, dar cum? Mulți vor căuta și nu vor putea. Cum adică? Să vrea și să nu poată? Zic, drag, hai să vedem când e momentul în care să vor încă nici nu vor putea. Și răspunsul e mai jos, în versetul 25. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Pe răspuns, El, Dumnezeu, vă va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, să justificați. Dar nu se poate, noi am mâncat și am băut în fața ta. Noi am fost la cina Domnului. Nu se poate, dar nu știi, nu-ți amintești. În ulițele noastre ai învățat pe norod, nu se poate să nu ne ții minte. Deci Dumnezeu. Și El le va răspunde. Vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți, lucrătorii fără de lege. Doamne, Doamne, deschide, nu se poate! Dar cine sunteți voi? Păi cum, cine suntem noi? Dar am mâncat și am băut în fața ta. Am frânt pâinea, am luat paharul. Nu se poate, am fost la biserică, am făcut program, am dus în cârcă, truda zilei, slujbei, nu se poate, Doamne. Pare rău. Pentru doar același text, relativ scurt, Domnul le spune, vă spun că nu știu de unde sunteți. Nu știi, dar din biserica pentecostală, baptistă, nu știu mai care, protestantă. Nu știu, nu amintesc de voi, îmi pare rău. Și mai este încă un singur loc în toată Biblia unde oamenii zic, Doamne, Doamne, rugăciune foarte pioasă, foarte sfântă în aparență. În Matei 25, dragii mei, Matei 25, notați-vă aceste lucruri, vă prind bine, dragii mei. Matei 25, pentru că îmi prind bine și mie și mă gândesc și dați-vă prind bine. Hai să citim pilda celor 10 fecioare, pildă foarte cunoscută de către biserică. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovia, au țipit câte din ele? Toate! Nu 5. Toate au țipit. Și al înțelepte și al neînțelepte. Toate și au adormit. Au început să sfoare, că au fost și bărbați. Noi bărbați, de aparte, deja sforăim, așa? Au adormit de binelea. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele! Ieșiți în întâmpinare! Wow! Atunci, câte s-au trezit? Toate fecioarele acelea s-au sculat. Toate și-au pregătit candelele. Op, și acum apare diferența. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte. Dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, nu putem. Dar stai puțin, dar suntem frați cu voi, suntem surorile voastre, am venit împreună, am așteptat pe mirile, aceeași teologie avem, aceeași biserică, în aceeași formație, la același amvon. Dați-ne, de ce sunteți rele? De ce nu sunteți pocăite? Dați-ne și nouă un de lemn, că vă aveți mai mult. Nu, Doamne, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Câtă înțelepciune aceste cinci fecioare. Ce mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata, au intrat cu ele în odaia de nuntă și s-au încuiat ușa. Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Nu se poate! Dar cum nu ne cunoști? Eram printre cele 10, grupul ăla care, știi, am aranjat mireasa, te-am așteptat, dar ne-a venit acum câteva luni să-mi dai invitația, ne-a ales ca domnișoare de onoare, cum nu ne cunoști? Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Extraordinar. Vegheați, dar, căci nu știți ziua unui șasul în care va veni Fiul Omului. Ei, noi când citim acest lucru ne frământăm cu ce-i uleiul și spunem noi pentecostale, asta e Duhul Sfânt. Se pare că nu-i, uleiul nu-i Duhul Sfânt, dragii mei, în pildă aceasta. Wow! Dar ce-i faptele? Dar ce-i credința? Dar ce-i harul? Dar ce-i? Nu știu ce-i. Sau nu-i important ce este. Și important este ce spune Hristos, vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Întorc înapoi în Matei, capitolul 7, Domnul zice, nu cine-mi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cine va intra? Cine va intra, dragii mei? Nu cine prorocește? Nu cine face semne și minuni? Că biserica le face, dragii mei, biserica prorocește, biserica face minuni, biserica scoate draci, amin? Amin, dragii mei. Dar Hristos mă învață că nu cei ce fac aceste lucruri intră în împărăție, pentru că le fac, atenție, subliniez pentru că le fac. Intrarea în împărăție este cu o altă legitimație, dragii mei. Este cu o altă legitimație. Cina Domnului, scaunul de judecată al lui Dumnezeu pentru biserică? Se pare că da. Dacă ne-am judecat singur la cină Domnului, n-am mai fi osândit sau judecați odată cu lumea. Pentru că Matei 7 este vorba de judecata aceea finală. Nu judecata bisericii, aceea este în 1 Corinteni 3, când Pavel ne spune că biserica va fi judecată în vederea răsplătirii. Aici sunt unii care au crezut că sunt din biserică și nu au fost din biserică. Au fost membri în toate bisericile noastre, pe cele mai sfinte biserici, dar au rămas membri în registre. Nu au fost membri în biserica lui Dumnezeu, care este sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de acest fel, ci desăvârșită. Haideți un pic în 1 Petru, în capitolul 4, cu 17, unde spune așa Apostolul Petru, că suntem în clipa când judecata stă să înceapă. De unde? De unde, dragii mei? De la casa lui Dumnezeu. Extraordinar. Care e clipa? Fratele Nelu Mateu spunea de 4 ori mi se scris Biblia în același loc. Extraordinar. Asta nu-i glumă. Asta nu-i coincidență. Nu-i joacă. Nu-i... Asta e ceva din cer. Și Petru spune că suntem în clipa când judecata să se înceapă de la casa lui Dumnezeu. Mă bucur așa de mult, dragii mei, pentru mine, nu ca și un egoist, și pentru familia care Domnul a binecuvântat, că pot să fiu la această cină Domnului în care Duhul Sfânt mă pune înaintea justiției Lui, a judecății Lui. Și mă provoacă să mă judec pe mine însumi, să nu judec pe alții, pe colegii mei de slujbă, nici pe membrii familiei mele, să mă judec personal și prin modelul meu să invit pe alții să judece personal în fața lui Dumnezeu. Înțelegând că a sta înaintea justiției lui Dumnezeu nu-i simplu. Dați-mi voie să vă întreb ceva. Ce ziceți? Ați auzit despre vreun proces? Proces serios. În care să nu fie nimeni scos vinovat? Găsirea în fața instanței este o parte care acuză și o parte care apără, sau care se apără. O parte care acuză, da, pentru că e o parte vătămată, da, și partea care e acuzată. Instanța trebuie să decidă cine e vinovatul. Trebuie să fie un vinovat undeva. Dați-mi voi să spun că atunci când suntem înaintea judecății lui Dumnezeu, trebuie să fie un vinovat. Nu este judecată fără vinovat. Acum, când stau înaintea cinei Domnului, acestei realități care îmi vorbește în mod fizic și concret despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, în mod logic am în fața mea un condamnat la moarte. Cine e acela? Cine este condamnatul la moarte în aceste momente când stăm să ne împărtășim, da? Cine e condamnat la moarte? Ce ziceți? Cine? Eu. Aș putea spune că în acest proces eu sunt condamnat la moarte, dar am aici niște realități care reprezintă sângele Fiului Dumnezeu și trupul Lui frânt. Mi se pare normal ca eu să fiu vinovatul și condamnatul la moarte, totuși să fiu viu și acolo să văd sângele și trupul altuia. În Isaia, în capitolul 1, Duhul Sfânt ne provoacă într-un mod extraordinar în a înțelege ce se întâmplă la judecata lui Dumnezeu de aici, dragii mei, de aici, de acum, de la cina Domnului. Isaia 1 spune așa, versetul 18, veniți totuși să ne judecăm. Zice Domnul. Domnul ne cheamă pe toți în boxa acuzaților. Haideți să ne judecăm. Zice Domnul. Când mă cheamă, nu pot să zic că nu vin. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul. Se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura. Se vor face albe ca lâna. Stai puțin, dar nu mai înțeleg nimica. Tu spui că sunt păcătos din creștere și până în tălpi. Că sunt vinovat și mă condamn la moarte și îmi spui așa, hai totuși să deschidem procesul. Hai să luăm carte de judecată. Și vă promit, Chiar dacă păcatele voastre vor fi roșii, vor fi ca pupa, vor fi negre ca tăciunele, se vor face albe ca zăpada. Doamne, nu mai înțeleg în ce bază. Versetul 27 spune așa: Sionul, poporul Domnului, va fi mântuit prin judecată. Și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate. La cine este judecata lui Dumnezeu manifestată în biserică, dragii mei? Și Dumnezeu mă învață că nu pot sta înaintea lui nejudecat. Nu pot să stau. Am zis că este total diferit să intru în tribunal, în sala de judecată, încărcat cu vinovăție până în măduva oasă, o să fiu conștient până în măduva că sunt vinovat, că sunt criminal, că sunt păcătos, că ies de acolo mort, nu viu, mă duc alții. Și în fața instanței zic că judecătorul, ok, dar ești vinovat și condamnat la moarte. Pentru că sunt drept, zice Dumnezeu, trebuie să judec drept. Merit să mori. Dar în locul tău, uite, am aici pe altcineva, accepți să se încarce cu vinovăția ta? Dragii mei, cine n-ar accepta? Orice om cu mintea limpede ar accepta acest schimb, da? De vinovăție. Acum, lucrurile încă nu sunt rezolvate pentru noi la cină astăzi, că Domnul spune, atenție, nu cine îmi zice Doamne, Doamne. O, Doamne, ce bine că te-ai încărcat cu vina mea și mi-ai transferat mie neprihănirea în cărcă și sunt un om sfânt și sunt liber și așa este. Întrebarea care o pun în continuare este următoarea. Ce fac din momentul în care ies din sala de judecată? Și mulți dintre noi, dragii mei, percepem mântuirea în următorii termeni. Dumnezeu e așa de bun încât din pricina păcatului nostru, știind că nu ne putem salva singuri, a intrat în lumea noastră prin Fiul Său, s-a încărcat cu tot păcatul nostru, a pătit cu viața Lui și ne-a îmbrăcat pe noi în hainele mântuirii, în neprihănirea Lui. Și ne dă drumul să trăim în lumea aceasta. Întrebarea mea este, cum trăiesc? Și o să urmărim împreună câteva pasaje biblice care ne vor învăța, dragii mei, care este menirea noastră ca oameni ieșiți liberi din sala de judecată a lui Dumnezeu. Și ne uităm în capitolul 5 în Matei, în cuvântarea de pe munte. Haideți mai întâi să ne uităm în Tit. Acolo avem câteva pasaje și apoi ne întoarcem în Matei, în capitolul 5. În Tit, în capitolul 2, spune așa Apostolul Pavel, în 2 cu 14, El, Hristos, s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Da? Și să-și curățească un norod care să fie al lui. Asta s-a întâmplat pe dealul căpățânii. Dar mai este ceva de împlinit. Ascultați. Popor care să fie al lui, plin de râvnă, pentru ce? Pentru ce, dragii mei? Un popor care să aparțină a Domnului, ștampilat cu pecetea proprietății, Domnului care e Duhul Sfânt, dar care să fie plin de râvnă, nu pentru vorbe bune, dragii mei, pentru fapte bune. Nu cine îmi zice, Doamne, Doamne, mai întâi în împărăție, ci ceea ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Tot în aceeași epistolă, în capitolul 3, versetul 8, spune așa Pavel, adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui, Tit, apăsat aceste lucruri, pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu, da? Să caute să fie cei dintâi, primii în fapte bune. Pentru ce este bine și de folos pentru oameni. Mai Tit, fii atent. E adevărat cuvântul care spune și vreau să spui, apăsat aceste lucruri, pentru cine? Pentru că cei ce au crezut în Domnul, se laudă cu Dumnezeu, uitați-vă, să fie cei dintâi extraordinar în fapte bune, pentru că, în esență, asta e bine și de folos pentru oameni. Nu să vorbesc eu lucruri frumoase de la amvon, nu să cânt frumos, să mă rog frumos, nu să pretind că fac multe manifestări al Duhului Sfânt, dar când e vorba să mă plec la nevoie, un om să zică, știi ce, n-am vrea pentru tine. Ce e de folos? Cum spune Iacov, capitolul 2, dacă vine unul și spune, mi-e frig și mi-e foame și mi-e sete, spui, da, du-te, du-te și încălzește-te și mănâncă și bea. Ce cădință asta? Vom reveni asupra acestei afirmații. În 8 cu 14, în 3 cu 14, în Tit, Pavel spune așa, trebuie ca și ai noștri. Extraordinar. Eu spun, trebuie ca și ai noștri, Biserica Betel, Consiliul Bisericii, trebuie ca și ai noștri, Tit, să se deprindă, să se îndeletnicească, să fie primi, să fie cei din tâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice. Da? Extraordinar. Și să nu stea, cum? Neroditori. Fantastic. De ce și-a ales Dumnezeu prin Hristos un popor care să fie al lui pentru totdeauna? De ce? Cu ce scop? Să fie plin de râvnă, plin de pasiune, dragii mei, să ardă pentru fapte bune. Să pentru vorbe bune. Un flăcău la 22 de ani să zică, plec în Africa pentru 2 luni să văd dacă mă pot lipi de poporul acesta. Și scrie într-un mail, când vezi ce apă beau africanii aceia, ne spunea, nu-ți vezi degetele atai de murdară, dar n-au altă apă bea, care să o bea. Și când vezi copiii aceia ce răneau pe ei. Și când a zis, când am intrat în Africa, trebuia să îmi scriu propriul testament. Nu se știe dacă mai ies viu de aici, dintre africanii ăștia. Și ai inimă pentru ei? Doamne Dumnezeule, mă sperii, dragii mei. De ce m-a făcut Dumnezeu partea poporului lui? Să zic că eu-s pocăit și că tu nu ești? Ești pentecostal și tu nu? Ești ortodox? Nu, dragii mei. Dumnezeu m-a făcut partea poporului lui ca să fiu plin de râvnă, plin de pasiune, să mă consum făcând fapte bune. Extraordinar. De ce așa de important ca poporul lui Hristos să fie plin de pasiune pentru fapte bune? De ce, dragii mei? Haideți înapoi în Matei 5, pentru că Domnul Iisus, ce spune Matei 7, este o coronare și este o aplicație a predicilor din capitolul 5, 6 și 7. Și în capitolul 5, cu 16, spune așa Domnul Iisus Hristos. Ia auziți ce ne spune, în primul rând, mie și apoi dumneavoastră. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, oamenii, să vadă faptele voastre bune. Și ce dacă le văd? Și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în cerul fantastic. Când va slăvi lumea din jur pe Tata care e în cer? Vedea cum pocăit ca mine și ca tine, sunt plin de pasiune, sunt măcinat. Ce fapte bune să fac în comunitatea în care m-a așezat Dumnezeu. Dragii mei, nu știu dacă e simplu sau e complicat să trăiești o asemenea viață, dar dați-mi voi să vă spun, fără o asemenea viață, este absolut imposibil să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Egal cât de bine predicăm, egal cât de bine știm prorocii și cât de lung ne rugăm și cât de fain ne vorbim în zeci de limbi. Egal. Dacă nu suntem plini de pasiune pentru fapte bune, nici cea mică șansă nu avem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Nici eu, nici dumneavoastră, dragii mei, oricine ar fi noi, orice nume ne-am da noi sau ne-ar da oamenii. Haideți înapoi în Tit, capitolul 1. Nu vreau să citesc contextul pentru că nu e chiar comod pentru mine, dar citiți la casă. Tit, capitolul 1. Citesc doar finalul capitolului. Niște oameni care se laudă că sunt cineva în biserică și Pavel spune așa despre ei, versetul 16. Ei, aceștia, se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, îl neagă, că sunt o scârbă. Uitați, care sunt faptele lor rele? Nesupuși. Extraordinar. Nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Nu sunt în stare să facă nicio faptă bună. Dar ei se laudă că sunt mari pocăiți. Cei din Creta, spune Pavel lui Tit aici, frații mei. Stai și poate zici, băi, pastore, stai puțin așa că ceva nu e în ordine în teologia ta. Păi noi suntem mântuiți prin har. Ce-i cu faptele astea bune? Oh, da, ai dreptate. Hai cu mine în Efeseni, în capitolul 2, să vedem ce-i cu faptele bune și ce-i cu harul. Efeseni 2, am să citesc de la versetul 1 pentru că prinde bine. Aici arată Pavel cine am fost noi fără Hristos și cine suntem în Hristos și care e menirea noastră în Hristos. N-ajunge să știu cine am fost fără Hristos, cine sunt în Hristos, dacă nu știu ce să fac în Hristos. Efeseni 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după meșul lumea acestea, după Domnul puterii văzuhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești sau ale cărnii și ale gândurilor noastre și eram din natură, din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață bine cu Hristos, prin har. Sunteți mântuiți. Zicem, aleluia! El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți. Amin! Prin credință! Aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, atenție, nu prin fapte, să nu care cumva să se aduce să zică, oh, păi, pentru că eu am dat 10 ore, pentru că eu am avut grijă de săraci, pentru că eu am avut grijă de betegidejului, pentru că eu am făcut asta, de aceea mă mântui Domnul. Nu! Eram morți în păcate, până în măduvă eram copii din natura ai mâniei. Deci să fie clar, spune Pavel, nu pentru faptele sau nu prin faptele noastre bune am fost mântuiți, nu are ce căuta fapta mea sau a ta, oricât de bună ar fi ea, pentru că spune Scriptura că orice faptă bună valorează cât o haină mânjită înaintea Domnului. Dacă v-aș spune care este cuvântul în ebraică, v-ați speria, nu-i de sus la învon, la ce se referă Scriptura că zice că e o haină mânjită înaintea Domnului. Orice faptă bună, dragii mei. Dar în 10 spune așa Pavel, după ce zice, atenție, nu prin fapte, să nu vă lăudați careva, ci atenție, noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit cine? Nu soția, nici soțul tău, Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. De aceea Pavel spune lui Tit că noi am fost puși deoparte ca poporul lui Dumnezeu și mandatați sau încărcați cu această responsabilitate să fim plini de râvne, de pasiune pentru faptele bune pe care Dumnezeu Tatăl le are în șir unele după altele, în magazia Lui și ne le dă unele după alta, numai să fie cine să le facă. Rețineți, dragii mei, noi am fost mântuiți nu prin faptele noastre, ci în vederea umblării în faptele făcute, pregătite de Dumnezeu și puse la îndemâna noastră a fiecăruia în fiecare zi. Rămas mirat de povestea un prieten, zile trecute despre un mare om de afaceri nepocăit din satul mare, care are o rețea de magazine care concurează cu Bila, deci este un om puternic în afaceri. Și într-o zi a plecat până la spital, la județean, care era pe punctul de a-și închide secția de nașteri. Aflat acolo, când a mers la secția aceea, că fiica lui s-a născut acolo și când a întrebat pe medicul șef ce e cu mizeria și de ce vor să închide spitalul, a zis, doamne, n-avem bani. Ce n-aveți? Bani. Eu plătesc. Și nașterile acestea în Hamăd au fost foarte multe saloane. Vă zice, instalație, pute de aros, dați jos instalația, gresie, faianță, tot. Pe banii lui a băgat peste 7 miliarde de lei. Pentru că a zis, cum să închidem un spital unde se nasc prunci, nu-i pocăit, dragii mei. Ei, Pavel spune, noi să fim întâi
înaintea acestor oameni, să fim plini de râvnă, să fim vârful de lance a celor care fac fapte bune în societate.
Că avem bani, dragii mei. Avem bani. Să dacă nu suntem motivați de faptele bune, îi irosim pe gunoaie, îi aruncăm în foc. Cine nu adună cu Dumnezeu, pune într-o pungă spartă, spune Scriptura. Deci, dragii mei, frați și surori, haideți să stăm înainte acestei realități pe care Dumnezeu ne pune la îndemână ca un har și ne invită și ne spune, hai să ne judecăm. Ok, n-ați fost plin de râvnă pentru fapte bune, dar de aceea sunteți invitații mei, vă duc din nou la cruce, din nou la origine, la obârșia, la gaura gropii din care ați fost scoși. Da? Uitați-vă ce am dat pentru voi, viața unicului meu fiu, am făcut din voi poporul meu, dar nu uitați mandatul vostru, fiți plini de râvne pentru fapte bune, pentru ca cei din jur care încă nu mă cunosc să mă proslăvească când vor vedea, nu cum vorbiți, nu cum vă îmbrăcați, ci faptele voastre bune. Și să știe că aceste fapte bune și-au obârșit în mine. Extraordinar!
Matei 25, dragii mei, în același context unde am văzut a treia rugăciune de genul Doamne, Doamne, deschide-ne și aceeași răspuns, nu vă cunosc, uitați-vă în partea finală acestui capitol, ce se întâmplă acolo. Un lucru fantastic, dragii mei. Hai să citim Matei 25. Domnul spune aici, iarăși o pildă, de la versetul 31 în jos. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El, Dumnezeu, va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Ia uitați-vă, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită la temerea lumii. Pentru că ați porocit, pentru că ați fost dragi, pentru că ați făcut multe minuni. Așa zice Domnul. Nu. Pentru că am fost gol și m-ați îmbrăcat. Pentru că am fost bolnav și ați venit pe la mine să mă vedeți. Pentru că am fost în temniță și ați venit pe la mine. Doamne, stai puțin. Când te-am văzut noi flămând și te-am hrănit, însetat și ți-am dat să bei, bolnav și în temniță și te-am vizitat, când? Doamne, stai un pic, nu înțelegem ceva. Prima categorie spuneau, Doamne, Doamne, stai puțin, nu ne închide oșa, nu ne-o trântim nas. Păi nu suntem noi care am făcut ce? Ce ați făcut? Păi nu suntem noi care, știi, am prorocit, care am făcut minuni, care am scos dragi, care am exorcizat, care am făcut spectacole în biserică. Hei, plecați de la mine, blestemați-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavol și îngerului, pentru că, n-am prorocit bine, nu vorbim despre daruri, pentru că am fost flămând și ați întors spatele de la mine. Mi-a fost sete și ați uitat de sus la mine. Am fost bolnav și am murit și m-au îngropat alții. N-ați trecut pe la mine. A fost în temniță și a zis, asta? Dar când te-am văzut noi? Știi ce? M-ați văzut așa de des. Am bătut la porțile voastre, am fost în bisericile voastre. Dar când? Când n-ați făcut aceste lucruri cui? Nu cerșetorului din drum, celor mai neînsemnați, frații mei. Dragii mei, rețineți, suntem înaintea acestei realități sacre. Vizualizăm pentru a ena oară în istoria mântuirii noastre drama care ne-a dus în împărăția lui Dumnezeu, care a făcut din noi copiii lui Dumnezeu, poporul celui veșnic. Dar acest popor are un mandat clar, bătut în cuie de Dumnezeu Tatăl, ca să fim plini de râvnă pentru faptele bune. Faptul că stai azi la masă cu Domnul Iisus, ține minte ce spun, nu este o garanție a intrării tale în împărăția cerurilor. E adevărat faptul că ai ocazia să stai la masă cu Domnul, Este o ocazie fantastică de a-ți verifica credința. Și Iacov spune așa, capitolul 2, din epistola lui, credința fără daruri, credința fără fapte este moartă. Nu-i bună de nimic, dragul meu. Hai să dau un exemplu. Să presupunem că s-ar spune mereu și mereu la radio că vine un uragan peste orașul ăsta și nu va rămâne piatră pe piatră. Da? Și din 5 în 5 minute se anunță și poliția și salvarea și echipaje de pompieri și de la armată evacuează populația și o mută de aici. Și noi spunem, nu, noi stăm aici, că noi credem că Domnul face minuni. Ca vremea lui Ieremia, când a zis Domnul pe Ieremia, acceptați să plecați robi în Babilon, că veți trăi. Și a zis, Hanania, nu e adevărat. Uite, cu coarnele astea o să-mi pungă Dumnezeu pe împăratul Nebucadnețar. Și Ieremia, ce? Tu vei muri pentru că n-asculți. Și arunca pe Ieremia într-o groapă cu noroi să putrezească oase. Noroc că l-a scăpat de acolo Dumnezeu. Dacă se anunță că vine un uragan, îți iei pronci, îți iei ce mai aduni în poșetă și în mașină și ai plecat, dragul meu. Asta înseamnă credință. Credința fără acțiune, fără fapte, moartă. Am o ultimă întrebare și apoi ne apropiem de aceste elemente și sigur, printr-o cercetare serioasă înaintea Domnului, din ce facem azi în fața instanței lui Dumnezeu. Știe cineva sau intuiește cineva cum încep faptele bune în viața unui om? Sunt deja faptele bune pregătite. Cum începem să le facem? Știu că e greu, de aceea am să vă spun eu. Și am înțeles de-abia dimineața asta. Rețineți, dragii mei, oricine ați fi, începând cu mine și casa mea, faptele bune încep întotdeauna vorbind de bine. Cine nu vorbește pe alții de bine, n-are cum să facă fapte bune. Poate că prima faptă bună a mea și a ta trebuie să fie vorbirea de bine. Să-l vorbesc de rău pe fratele meu și să-i facă faptă bună, să fim serioși, nu se poate. Dar dacă îl vorbesc de bine pe fratele meu, inima mea e pregătită să facă o faptă bună pentru fratele meu. Deci biserica de săptămâni în șir este frământată de Duhul Domnului și este provocată să învețe, să vorbească de bine, pentru că astfel calea spre faptele bune să fie o realitate. Astfel să fim plini de râvnă pentru faptele bune. Și poate că faptă bună în biserică începe cu a-ți plăti cotizația, pe care ne-a plătit poate de jumătate de ani de zile. Aia e faptă bună, dragul meu. Da? Un mic detaliu, începe cu ăsta mic. Fii disciplinat. Și un cuvânt pentru tineri, pentru copiii noștri. Copiii, mai aveți jumătate din vacanță, mulți dintre voi. Întrebați-vă cât ați citit din Biblie, prima jumătate, cât? Câte capitole, câte cărți din Biblie. Întrebați-vă, ce carte bună ați frământat, ați rumegat în vacanța asta, dacă niciuna? Îmi pare tare rău pentru voi. Mai aveți o jumătate de vacanță. Fiți înțelepți și folosiți-o cum trebuie. Investiți lucruri care țin veșnic, dragii mei. E un har pentru noi să fim astăzi înaintea Domnului la judecată, în sala de judecată, în tribunalul lui Dumnezeu și să zică, hei, hai să ne judecăm, orice ați făcut. Uite, a murit cineva în locul vostru deja, dar când ieșiți din fața mea, din tribunalul meu și umblați pe ulițele orașelor voastre, fiți plini de râvne pentru fapte bune, pentru că aceea vor auzi invitația, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția. Nu cine zice, nu cine aude, ci cine face. De aceea spune Domnul Iisus Hristos, cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemna cu un om înțelept. Dar cine aude aceste cuvinte, această predică și nu face, îl voi asemna cu un om neînțelept, cu o fecioară nechipzuită, care poate zice, Doamne, Doamne, stând la ușa împărăției, nu-i o deschide nimeni. Doamne Iisuse, fă din Biserica Betel o biserică plină de râvnă pentru fapte bune.
pentru ca orășenii să vadă în noi caracterul lui Hristos. Și poate va veni ziua când vă spune, da, luăm și noi o secție de la nu știu unde, din spitalul ăsta și până la punct. Facem curățenie pe uliță din orașul ăsta, facem ceva. Nu știu, găsim multe de făcut.
Dar putem face fapte bune, dragii mei. Doamne, mărește râvna mea pentru fapte bune, case mele și bisericii în care mă închin. Toate sunt posibile pe bază jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Fie binecuvântată moartea și învierea Lui, pe care ne-a făcut părtași slavei Lui, părtași împărăției, fiind părtași mai întâi poporului Lui Dumnezeu. Amin.